Jakub Španěl je mimořádným talentem české malířské scény. Stačí jediný pohled na obraz a víte, že autorem je právě on. Jeho rukopis je tak charakteristický a jedinečný, že se nedá zaměnit s tvorbou někoho jiného. Rodák z Karviné už ve 4 letech věděl, že bude žít život malíře. Vysnil si životní cestu, která se mu opravdu stala osudem a vnitřní potřebou. První výstavu měl v 6 letech a o rok později už prodal svůj první obraz. Jakub Španěl maluje, protože malováním žije a dnes je hostem Hovoru. Dobrý den.
Dobrý den.
A inspirativní poslech přeje Petr Vavrouška.
Hovory.
S Jakubem Španělem se delší dobu známe, budeme si proto v následujících minutách tykat. V pražském Karolinu je teď tvoje nejnovější výstava obrazů a také benátských zrcadel, tradiční sklářské dílny z italského Murána. Jak k tomu spojení maleb a zrcadel vlastně došlo?
No, musím říct, že je to díky paní Mariáně Davidházi, která je moje dlouholetá sběratelka, která se taky zajímá zrcadla všeobecně a ráda jezdí do Benátek, takže tam se vlastně před pár lety seznámila ze skláři z Murána a napadlo jí dát mě a je dohromady. Pro mě je to zajímavý projekt, protože mě vlastně zajímá umělecké řemeslo všeobecně. Je to něco trošku jiného, než vystavovat s kolegy malíři. Takže jsem rád, že se to nakonec po všech možných složitostech povedlo.
Na té výstavě jsou jak tvoje samostatné obrazy, tak i malby na sklo zasazené právě v těch rámech benátských zrcadel. Jak se maluje na sklo? Je to těžké?
Já jsem si to vždycky chtěl vyzkoušet z jednoho důvodu, že já 10 let vlastně sbírám podmalby na skle, staré lidové z 18. 19. století a ta malba na sklo mě vlastně už dlouhá léta nějak zajímá. A díky právě paní Mariáně se povedlo, že nás vlastně donutila mě a i ty skláře to dát dohromady. Přinesla mi do ateliéru několik uřízlých skel. Já jsem je musel pomalovat, ona je, zabalil jsem je do novin, ona je vzala, odvezla letadlem na Muránu a oni vlastně je postříbřili a udělali z toho benátské zrcadla.
Vydrží ta malba na skle stejně dlouho jako na tom plátně? Nehrozí, že se smaže?
Ono to může hrozit i na tom plátně, záleží, jaká se použije technologie a postup. Já posledních 20 let používám hlavně akrylové barvy, které se používají v umění, myslím, od druhé světové války, od 50. let a zatím to drží na všech možných podkladech. Takže já si myslím, že vyloženě může dojít nějakému mechanickému oděru, ale jinak by to mělo na tom skle vydržet.
To se uvidí časem.
To se uvidí, můžeme si říct, za 50-100 let.
Už více jak 10 let pracuješ v kostele svatého Ducha v Ostravě, kde si namaloval jednak velký oltářní obraz, ale vytvořil si taky další 6 velkých oken ze skla, takže s tím sklem máš zkušenosti?
To je difuzní sklo, to je nějaká trošku jiná technika, než vlastně malování na sklo. To je přímo v tom kostele svatého Ducha v Ostravě, je malováno přímo jakoby vlastně kousky těch skel. Já si ty barevné tabulky drtím na malé kousky nebo na takový jako krystaly, nebo až vlastně můžu to rozdrtit úplně na jemný jakoby prach nebo písek a pak to vlastně sypu na plochu a potom se ta plocha zataví. Takže je to jakoby jiná technika, než zrovna tady u těchto benátských zrcadel. Ale je to rozhodně zajímavá práce a já jsem to vlastně dělal těch 6 velkých oken v průběhu, myslím, 8 let.
To znamená, že na chvíli si opustil tu klasickou malířskou tvorbu a proměnil se ve skláře, dá se to tak říct?
Já myslím, že jsem se neproměnil ve skláře, že jsem pořád malíř. Já jsem to dělal v Zábřehu na Moravě, v takové rodinné soukromé firmě sklářské, to jsou u Hoplíčku, to jsou paní skláři, ti to mají tu technologii jakoby zmáknutou a vlastně mi řekli a radili, co mám dělat a já jsem tím barevným sklem nebo těmi kousky vlastně pracoval, jako když pracuju třeba pigmentem. Když sypu pigment na plátno, tak jsem to sypal vlastně ty kousky toho skla. Takže je to podobný, vlastně jsem maloval sklem, ne barvou.
Na sklo pro tu výstavu v Karolínu si namaloval jen lustry? Proč zrovna jenom lustry? Přece mohl si vybrat portrét, cokoliv jiného, co možná na to sklo patří?
Ta výstava se jmenuje Benátské zrcadlení, protože já se věnuju různým tématům. My jsme to museli nějak omezit a omezili jsme to na výstavě 15 obrazů. A jsou tam jakoby dva cykly. Jednak to jsou obrazy portréty Benátek, jo, takový jako pohledy na San Marco nebo pohledy na nábřeží Benátské. A potom tam jsou taky lustry, kterým já už se věnuju od roku 2005, ale ty lustry jsou nějakým způsobem, mají něco s těma Benátkama společného. Já třeba mám benátský lustr doma, který občas maluju a těm sklářům, konkrétně z toho Murana, se ta moje série těch lustrů taky hodně líbila. Tak jsme dali dohromady, tak jsme se rozhodli, že to budou zrcadla, lustry a pohledy na Benátky.
Čím tě zrovna lustr jako objekt tak fascinuje?
Mě vůbec vlastně od mládí zajímá to umělecké řemeslo a staré věci, starožitný nábytek, staré lustry a já to všecko nějakým způsobem sbírám. Takže já jsem měl doma mám několik starých lustrů, mám i v ateliéru staré lustry a vlastně tím nějak vyplynulo, nebo z toho nějak vyplynulo, že jsem začal ty lustry malovat, že to byly vlastně takové portréty starých lustrů.
Namaloval si ty lustry na sklo, ten tvůj lustr je v tom rámu toho benátského zrcadla, což je dost netypické pro obraz. Jak vůbec důležitý rám je pro obraz?
V současné době se malíři moc rámy nepoužívají. Prostě plátno se napne na takzvaný blindrám a je to vyřešené. V muzeích na výstavách většinou obrazy jsou bez rámu a potom dodatečně, když si to kupují nějaké třeba soukromé osoby, tak si můžou ten rám nějak zvolit, dát, nedát, někdo si dává, někdo ne. Já myslím, že to je vždycky problém, že to je taky vlastně vybrat dobrý rám nebo udělat zajímavý rám je taky umění. Mnohdy se stává, že právě když já chodím do muzeí se dívat třeba na staré umění, tak mě samozřejmě ty staré rámy zajímají. A byly určité firmy nebo mistři rámaři, kteří dělali rámy a jsou ty rámy zajímavější třeba než ty obrazy samotné. Takže rámem se dá tomu obrazu pomoct, ale myslím, že i vlastně uškodit.
Takže máš pocit, že rám ten obraz ruší?
Myslím, že když jsou obrazy v nějakém čistém prostoru na výstavě, kde jsou bílé zdi, tak ten rám asi není třeba. Ale když se obrazy vyvěší do nějakých interiérů nebo jsou doma mezi jinými věcmi nebo jinými obrazy na zdi, tak ten rám samozřejmě o to, aby to nějak ohraničil, tak to může pomoct.
Ty už si to trochu naznačil, pro tu výstavu v Karolínu vznikla řada i originálních maleb s benátskou tematikou. Kolikrát si do Itálie vycestoval, abys našel tu správnou inspiraci, nebo už si byl několikrát předtím v Itálii a čerpal si i z toho?
Já jsem vlastně do Benátek jezdil od svých 14 let, většinou se podívat co dva roky na benátské bienále, samozřejmě na velkou, na skoro největší výstavu současné umění vždycky, která probíhá v Benátkách. A jednak byl to, bych řekl, po Vídni takový druhý, to se po revoluci vlastně druhá návštěva Západu pro mě, jo, v těch 14 letech, takže ta Itálie je pro mě taková, jako mám ji rád hodně, protože je to takový ten symbol toho západu. Já pocházím z Karviné, kde jsem vlastně strávil své dětství a do 95. roku, kdy jsem pak odešel na akademii do Prahy, a v těch 80. letech jsme měli takovou rodinnou známou, která se vdala do Itálie, jezdila z Itálie s různým oblečením různých jako světových značek, tak to pro mě bylo zajímavé jako pro malého kluka. Nebo a tady zrovna tahle ta paní si ode mě právě ještě v těch 80. letech koupila nějaké obrazy, jo, do té Itálie. Takže mám to takové jako spjaté, je to pro mě, mám rád Itálii, se vším všude, italskou kuchyni třeba, jo, to miluju.
To ti bylo tak 10-11 let, ne, když jsi to kupovala tvé obrazy v 80. letech?
Jo, to by bylo 10-11 let a to jsme měnili třeba za fixy nebo za džíny nebo za takové věci, tak to byla taková...
Když jsi byl teď v Benátkách, tak skicoval jsi ty obrazy na místě nebo je fotil a poté v ateliéru si maloval podle fotky?
My jsme tam byli s celým štábem, který mě i natáčel, i fotil. Já sám jsem fotil, vzniklo ne stovek, ale řekl bych skoro několik tisíc fotografií. Já jsem se tam pokoušel i skicovat. My jsme tam byli v listopadu, kdy byla vlastně aqua alta, ta vysoká voda, takže jsme chodili v těch gumácích, igelitech a já při malování používám často hodně vody, takže já jsem stál v té vodě a dělal jsem takové jako akvarely a používal jsem přímo ten štětec, jsem namáčel do toho San Marca, to bylo, tak to byla taková jako zajímavost. Ale vlastně nakonec po té návštěvě, kdy jsem se probíral těm množstvím těch fotek a rozhodoval jsem se, které ještě motivy a obrazy udělám, tak jsem nakonec začal malovat obrazy podle inspirované Canaletem. Canaleto je benátský malíř z 18. století, který maloval různé pohledy na Benátky. A to je taková ta moje neustálá inspirace tím, co bylo. Já bych řekl takové jako hledání ztraceného času. Nebo něco takového. Mě to pořád nějakým způsobem táhne do té minulosti. Jak jsme se už bavili o těch starých lustrech, o starém nábytku, o těch podmalbách na skle. Jako rád se v tom nějak jako babrám pořád.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem dnešní hovoru je malíř Jakub Španěl. Je pro malíře obtížné najít si v Benátkách detail nebo záběr, který už nespracovalo tolik autorů před tebou?
Já rád zpracovávám motivy, které už byly milionkrát zpracované. A když jsem dělal sérii obrazů Prahy, tak jsem maloval Karlův most, maluju chrám svatého Víta zvenku, zevnitř, maluju svatého Mikuláše a tady všechny tyhle ty pohledy na Prahu a pražské památky byly zpracované umělci opravdu milionkrát. Je to pro mě taková výzva, takové balancování. Ještě používám třeba rád zlatou barvu, takže malovat jakoby zlatou Prahu, zlatý Karlův most, nebo zrovna třeba zlatě ty Benátky, tak je to vždycky tak nějak na hraně, kdy je to ještě možné a kdy už to může sklouznout třeba do nějakého kýče, nebo jako zajímá mě nějak ta hrana.
Není to pro malíře zavazující vyrazit do konkrétního města, něco tam tak říkajíc namalovat, co když ti to zrovna nejde?
Člověk si jako... Mně osobně jsou zrovna ty Benátky, protože mě zajímají kostely, architektura, ty Benátky jsou samozřejmě... Není skoro po Praze krásnějšího města, než jsou Benátky pro mě třeba. Jo? Někdy to nejde, ale u obrazu je právě výhoda, že když to nejde, tak se dají odložit a člověk se k ním může zase vrátit a může to přemalovávat jakoby do nekonečna. Moje obrazy vznikají někdy jeden den a někdy 10 let mám obrazy, které opravdu založím na rok, na 2, na 3, pak je vytáhnu a znovu je přemaluju a znova. A taky tou technikou, díky tomu akrylu, který se používá, tam se dá vrstvit vlastně do nekonečna, takže malíři mají tu výhodu, že i když z jedné strany se spěchá, tak z druhé strany jako prostě to má čas některé věci pořád.
A když si přivezeš té cesty domů tu skicu nebo fotku, dá se potom doma v tom ateliéru navodit znovu ta atmosféra toho místa nebo třeba toho města?
Je pravda, je dobré to nepříliš odkládat. Jo? Je to, člověk přijede plný zážitku, tak nejlepší je nějak moc nefilozofovat, zajít do ateliéru a začít opravdu na tom dělat. Já vlastně celkem mám rád ty termíny, jsou termíny nějakých výstav, takže člověk nemůže moc jako se vykrucovat a musí pracovat.
Ta výroba toho zrcadla, navštívil si sám i tu dílnu v Muránu, je určitě velmi časově náročná, je to taková detailní práce. Dá se ale říct, že v malbě je to někdy i záležitost pár hodin a ten obraz je hotový?
Určitě. Já mám určitý typ obrazu, který dělám, to jsou velmi rychlé malby, které se nedají dělat právě pomalu, protože je tam nějaká akumulovaná energie, nějaké gesto a já prostě někdy přijdu, vezmu to a najednou tu energii jakoby do toho vložím a může ten obraz v podstatě vzniknout i za pár minut. A buď se podaří, nebo ne. Tenhle ten typ obrazu je o tom, že když se to nepovede, tak se to může, vezme se zase bílá barva nebo nějaká barva, přetře se to a musí se začít jakoby znova. Nedá se to jakoby opravit.
Jak ten okamžik toho pnutí, kdy to na tebe přijde, bys popsal? Teď si použil slovo energie, tak dá se říct, že to je nějaká energie v tu chvíli, kterou využiješ?
Určitě. Stalo se mi už, nebo stává se mi, že na nějaký ten motiv myslím a právě dělám si fotky, dívám se na, prohlížím si různé obrázky, nebo to vidím tu věc v reálu a chodím kolem té věci jakoby třeba měsíce, nebo někdy i roky. A pak přijde určitá doba, kdy to jde. Ale jde to třeba pár dní a za těch pár dní vznikne několik obrazů a pak ta energie jakoby zmizí nebo se vloží do těch obrazů a najednou to dál nejde.
Dokázal bys několik hodin trávit v ateliéru a čekat, jestli se dostaví ta inspirace, ta chuť malovat?
Já většinou to mám tak, že když jsem v ateliéru, tak tam přešlapu, chodím od okna k oknu a pro mě je nejtěžší, když tam jsem vzít ten štětec do ruky a začít. Takže někdy se stane, že opravdu tam jsem nějakou dobu, třeba i několik hodin a něco si tam jako uklízím, nebo si čtu, nebo si udělám kafe. A když už se chýlí čas k odchodu, tak vezmu štětec do ruky a začnu malovat. To se mi stává velmi často, tohleto.
Trochu si to naznačil, že přichází i ten moment toho trápení, kdy ten obraz necháš v uvozovkách uležet. Vrací se opravdu k nějakým plátnům po letech?
Určitě, mám skované, abych řekl už přece jenom na to plátno maluju od roku, dejme tomu 95, 25 let, takže určitě mám zasunutých a skovaných desítky všelijakých pláten, s kterýma, které jsou ty obrazy. Čekám, jestli někdy se stane, že ten obraz uzraje. Mám ho třeba v roli stočený a po 10 letech to rozbalím. A může se stát, že ten obraz uzraje, někdy neuzraje, může se vyhodit a někdy stačí nějaký zásah a je to.
A když něco po 10 letech rozbalíš, stane se, že si řekneš, pro boha, jak jsem mohl vůbec něco takového namalovat?
To se stává málo kdy, ale spíš se mění tím časem a tím životem ten pohled na věci. Určitě určité věci před 20 lety, třeba je určitá série obrazů a z té doby se mi zdálo, že ten je nejlepší a ty ostatní jako nestojí za moc a po těch 20 letech se ten pohled může obrátit, že ty obrazy, které se mi nezdály dobré, jsou pro mě dneska třeba zajímavější než ty, které jsem si tehdy myslel, že jsou ty nejlepší. To se stát může.
Řekni mi, že spisovatel špatně napsanou větu smaže v počítači, hudebník přepíše noty nebo text písně. Co malíř, opravdu si všechno uchováváš v archivu nebo končí některá plátna prostě v koši?
Tak jako hudebník nebo spisovatel může škrtnout, já opravdu můžu vzít zase tu bílou barvu a přemazat to. Ta technika toho akrylu nebo i tohleto umožňuje. Tak jako když někdo píše text a pořád někdo škrtá hodně, někdo škrtá málo, někdy ten obraz opravdu, někdy to odsejpá, že se to maluje jako po másle a někdy to drhne. To je jako kus od kusu, dílo od díla. To si myslím, že ten způsob bude u těch hudebníků nebo skladatelů nebo básníků vlastně podobný, akorát používám jakoby jiné médium.
Ty maluješ, řekněme, v cyklech, už to byly lustry, benzinky, květiny, motýly, sakrální tématika, centrální banky všude po světě. Co dál, Jakube? Jaký cykl?
Mně teď vlastně, jak jsme začali si povídat o těch podmalbách na skle, které já sbírám, tak já určitě díky tady té výstavě, díky těm muránským zrcadlům, mám chuť se nějak víc pustit, do toho víc pracovat s tím sklem. Ještě nevím přesně, jak to bude, ale určitě bude to mít souvislost s tím sklem, s tím zrcadlem, s tím zrcadlením, něco takového.
Já jsem v úvodu říkal, že malováním žiješ, v Česku patříš mezi nejuznávanější a také nejprodávanější malíře. Jak se dá ale uspět v zahraničí? Co je k tomu podle tebe potřeba?
Asi je nejdůležitější mít nějakou jako dobrou galerii. Skoro člověk sám nějak nezmůže asi nic. Jo. Musí to dělat nějaká slušná galerie, která má nějaké jméno.
Nahrál jsi mi na otázku, tebe žádná galerie nezastupuje ani agent, to je tvoje filozofie, to je tvoje cesta, kterou jsi zvolil. Není to tedy překážka?
To možná, že to asi to je překážka. Já v Čechách spolupracuju s několika galeriemi a to, že jsem měl výstavu ve Vídni, v Londýně, v Berlíně, tak to vlastně byla domluva, to se vždycky tak nějak jako domluvilo, takovou jako náhodou bych řekl, nebo tak nějak. Takže asi to překážka je a já taky jako nikde neříkám, že jsem světově známý umělec, já jsem nějak známý trochu v Čechách a samozřejmě nějaké obrazy mám po Evropě a tak dál, ale není to nějak úplně jako nějaké velké jako dílo, že bych měl nějaký, že bych byl jako světový umělec, to ne.
Hostem hovoru byl malíř Jakub Španěl, jehož výstavu Benátské zrcadlení můžete navštívit v pražském Karolinu. Petr Vavrouška vám přeje dostatek času k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.